Naglasúpan. Mikið væri nú gott að komast í skjól. Það er svo kalt úti. Þarna er ljós týra í glugga. Ef því vill get ég fengið gistingu þar.
Gott kvöld.
Gott kvöld, kona góð.
Hvaða ferðalag á þér?
Ég hef ferðast allan heiminn, nema sveitina hérna, og nú loks á heimleið. Mér datt í huga að byggja húsaskjól í nótt.
Hýpjaðu þið hérðan, þetta ekkert gistihús.
Æ, vertu nú ekki svona hryssingsleg. Við erum nú bæði guðs börn og allir eiga að hjálpa náunga sínum ef þeir geta.
Hjálpa? Engin hjálpar mér, þó ég eigi ekki matar bita í kotinu. En ég get svo sem leiftir að liggja á gólfinu í nótt.
Þakka þér kærlega fyrir gæskan. Betra á gólfi þó gefist þeir blundur, en að skjálfa í haga sem hundur. Mér sýnist hún eiga nú sitt af hverju svo gamla. Hún á líklega ekki eins bátt og hún lætur. Hún er sjálfsagt bara hinn mesti nirvill. Gott væri nú að fá eitthvað í svanginn, áður með göngum til náða.
Eitthvað í svanginn? Ég á engan mat. Ég hef ekki bragðað svo mikið sem munn bita í allan dag.
Aumingja gamla kona, þú hlýtur að vera skelfing svöng. Það þá best að ég bjóði þér til veistlu.
Ætlar þú að bjóða til veistlu? Ekki nema það þó.
Margt sá veit sem víða fer sveit. Og illt að deyja ráða laus. Lánaði mér bara potthillin mín og ég skal bjóða þér upp á herramanns mat.
Ha, jæja þá, hérna pottur. En hvað ætlar eiginlega að láta í hann?
Jú, sjáðu nú til. Ég ætla að elda handa okkur naglasúpu.
Geturðu soðið súpu af nagla? Það ekki ónýtt fyrir fátæklinga að kunna það. Þetta vildi ég gjarnan læra.
Þér velkomið að horfa á hvað ég fer að. Venjulega þetta allra besta súpa. En það getur verið að hún verði dálítið þunn núna. Ég er búinn að sjóða þennan sama nagla alla vikuna. Ef ég hefði eins og handfylli af mjöli til að bæta í hana, yrði hún enn betri. En hafa skal það sem hendi næst og hugsa ekki það sem ekki fæst.
Mig minni nú að ég eigi einhver staðar mjölnefa.
Mikil gæða kona ertu. Þetta verður fyrirtakssúpa. Og ef maður hefði nú bara nokkrar kartöflutítlur og ofurlitla kjötflís, væri hægt að bjóðana hvaða höfðingja sem væri. En hafa skal það sem hendi næst og hugsa ekki það sem ekki fæst.
Það getur vel verið. Að ég eigi einhver staðar fáeinar kartöflu títlur og svo litla ögnað kjöti líka.
Nú mætti bjóða hvaða hefðarfólki sem er þessa súpu. En ef ég hefði átt dálítið af grjónum og mjólkurtár til að bæta í hana, væri hún eins og súpan sem kóngurinn er vanur að borða á hverju kvöldi. Ég var eins og niður aðstoðarmaður í eldhúsinu hjá honum, svo ég fer nærri það. En hafa skal það sem hendi næst og hugsa ekki það sem ekki fæst.
Hvað ertu að segja? Sjálfur kóngurinn? Ég manna núna. Ég á svo lítið af grjónum og smá skvett af mjólk.
Jæja, þá súpan að verða soðin og við skulum borða. Kóngurinn og drottningin eru nú vön að hafa brauð og smjör með svona súpu og drekka glas af víni með og svo hafa þau auðvitað dúk á borðinu. En hafa skal það sem hendi næst og hugsa ekki það sem ekki fæst.
Já, eða vantar ekki annað en það. Til að geta haft það eins og kóngurinn og drottningin. Ég þá ég hérna brauð og smjör klípu og meira segja ostbita líka. Og hér í skápnum vínflaska og glös, dúka borðið á ég líka góði minn. Svo minni mig að ég eigi afgang af svínslæri í búrinu. Sjáðu bara.
Gjörðu svo vel. Þessi dugur eftir vill í annan súpupott síðar.
Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég borðað eins góðan mat. Að hugsa sér að það sé hægt að sjóða svona ljúffenga súpu að einum nagla. Þakka þér innilega fyrir matreiðslukennsluna. Núna get ég átt góða daga í ellinni því nú kann ég að elda nagla súpu.
Ó, það nú svo sem ekki mikill vandi að elda nagla súpu. Maður hefur eitthvað til að bæta hana með.